Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Esiet sveicināti, radio klausītāji! Radio Vilks dabā ir klāt. Aivis Latvijas Radio 2 studijā, savukārt, kur ir Sandris Jūra un ar ko kopā, to mēs tūdaļ uzzināsim.
Sveiciens visiem Radio Vilks dabā klausītājiem. Šodien esmu reportāžā, esmu izbraucienā pie dabas ļoti skaistā vietā. Runāsim mēs par upi, runāsim mēs par gati, par to, kā gatas ir, nu, teiksim tā, varoņdarbu izdarījis, attīrījis upes posmu. Tātad upe ir, nu, salīdzinoši maza, nu, es teiktu, 2 līdz 3 metri platumā, bet ļoti strauja. Upe atrodas Pastendē, tātad tas ir Irbes upes baseins, Dzelzupīte, saucās upe, viņa salīdzinoši ir īsa, bet viņa ietek Stendes upē. Savukārt Stendes upe ietek jau veidojās kopā ar Rindu, satakot veidojās Irbes upes baseins. Tātad tie ir 150 kilometri pasākums. Tā ir strateģiski ļoti svarīga upe, un Dzelzupīte, kā Gatis saka, ir arī šeit taimiņi nāk un laši pat tik no jūras iznāk ārā. Sveiks, Gati!
Sveiks!
Nu, tātad mans iemesls pie tevis ierasties, un šeit jau mēs esam pagājuši 1-2 kilometrus gar upi. Es tev gribu pateikt, nu, man vienkārši šokē upes straujums, kritums, un viņa visa čalo. Izstāstīja savu stāstu, kā tu nonāci līdz šai upei un ko tu teisi izdarīsi.
Un kā viss sākās Pastendē ar Stendes upi, apsakoju Stendes upē, Pastendē centrā, tur viss tāds aizaudzis, kaut kas tāds, sekoju Stendes upē līdz skatīties, kas viņi ir. Tur izpētīja Stendes upi, tur ir 5 aizsprosti, kas ir degradējuši Stendes upi, un sāk cīnīties pa viņu, kā varētu, nu, uzlabot to vidi cilvēkiem, lai cilvēkiem ir smuks pastaigi taks apkārt upe, un kur skatīties, kur lašveidīgās zivs, piemēram, strautecē nārstot Pastendes centrā, bet tur viss tāds kaut kāds aizaudzis peļķi, tāds dīķis kaut kāds ar plasmas pudelēm, nu, un tad panāca to, nevarēja panākt neko, tāpēc, ka tas viss ir privāts, likumdošana to nevar neko izdarīt tagad, un tad beigās, es domāju, apstrās Stendes upes pietek Dzelzupītes upi, jo kaut kā uzdūros uz viņu YouTube skatoties 2019. gadā, kad tecēšu no tāls ūdens, es varu nātīrīt ūdeņu. Mm-hmm. Un tad es pienācu pie Dzelzupītes, es paskriezu to upi, un viņi smirdēja pēc kanalizāciju, un viņai bija palēkt nokrās.
Tātad problēma, tas, ko tu uzreiz jau secināji, problēma bija tā, ka šeit, lai arī ir 2024. gads, šeit vienalga kaut kāda kanalizācijas ūdeņa tika laisti.
Jā, tās avārijas, jo tas, nu, Rančo īpašnieks jau tur cīnās 5 gadus, ja, nezinu, 6 gadus kopā cīnās un neko nevar izcīnīt. Saka, tās avārijas jau tekoši notikuši. Mm-hmm.
Kas ir absolūti unikāli, nu, diemžēl radio pārraida, tikai pārraida skaņu, mēs varam dzirdēt, cik ļoti čalo upe, bet šeit ir ļoti daudz avota, nu, tā ka ļoti daudz, ik pa, nezinu, ik pa 20, ik pa 30 metriem, tek iekšā ļoti jaudīgi avota, nu, tā ka vienkārši tā kā upe tek iekšā, un es teikšu, ļoti unikāla vieta.
Protams, te ir daudz tie avoti, un šitās trauteces, viss, tas ir biotops, viens liels, liels biotops, ko vajadzētu upē dabūt statusu, lašveidīgās zivs te nārsto, taimiņi nāk nārstot, tāpēc, ka Stendes upē ir viss, migrācijas ceļi ir aiztaisīti, upē ir slikts ūdens stāvoklis Stendes upē, un šitā vienīgā vieta, kur taimiņi arī iet nārstot uz Dzelzs upē.
Nu, tātad te mēs sākam ķerties klāt pie tavas iniciatīvas, tātad šī upe bija pamesta aizprostiem pilna, un tu saprati, ka kaut kas ir jāsāk ar to upi darīt, un izstāstīji nu, to posmu, ko tu esi uz pašinicitīvu ņēmis un attīdījis, un kāda tev bija sadarbība?
Nu, tas sākās ziemā, kad es sāku lēnām tur tos bebridāmus jaukt no pa vienam bebridāmi nojauc, es skatos, tā upe sāk attīrīties, parādās akmiņi, sāk tecēt avota ātrāk, viss upē sāk ūdens labā kvalitāte parādās pārējais, nu, un izvāc 5 atkritumu maisus ar plēvēm, ar visādiem atkritumiem, un tad upē stāvoklis uzlabojās, un palika pat attīrījās.
Tātad, nu, tu pieliki mazliet, kā saka, savu cilvēku spēku, izvācīji to šo vēl kaut ko, un tad tu vēroji un skatījies, kas ar upi notiek.
Jā. Un tad es apsakoju to upi, un es skatos, parādās viens akmens, otrs akmens, es sākās strautecis parādīties, un viss tā palēkā māsas lēnām gāja, iztīrījās no upes ar lieliem šitiem palūdiņiem.
Izstāstīja šo te sākuma stāvokli, kāda upe izskatījās, apraksti nedaudz, lai mums klausītājiem vismaz nu, kaut kāda iztēle veidojas.
Nu, tas vēl šaurāks grāvs tāds ar zaļiem ūdens augiem, kas auga dīķos pavirs. Ūdens nokrās pelēk, viss grims, smird. Nu, tur, kur kaut kas bišķi straujāks, tur uzreiz kalnizācijas smākāk. Ūdens pelēk nokrās, nu, tāda viņa arī bija tā upe.
Bet es skatos vienkārši, viņi ļoti strauja, nu, to ir grūti izstāstīt, bet, nu, upe ir reāli, tā kā, nu, krīt, kā katrs metrs ir ar ļoti strautec šobrīd. Vai tajā brīdī, kad tu viņu sākumā apsakoji, tā upe kāda bija?
Nu, viss aizdambēt, bebri dambiem ar koku kaut kādiem sanesumiem, viss tā upe uzpludināt, aizdambēt. Viss tas sediments, ko ir upi nesus, tas ir pie bebri darbiem sastājies, un viss smird, un viss pūst. Plus vēl tā kalnizācijas, tas avārijas, kas notiek.
Radio Vilks dabā.
Radio Vilks dabā turpinam sarunu ar Gati Censonis, kurš netālu no Talsiem Irbes upes baseina ņem un savām rokām tīra. To var, teiksim, tā saukt par pašdarbību. Tūlīt mēs parunāsim par to, kāda bija tava sadarbība ar pašvaldību. Varbūt vēl ar kaut kādiem, nu, teiksim, kas mums atbild pa upēm, ja tas būtu biors, varbūt dabas aizsardzības pārvalde izstāsti Gati, kā vispār notika, kaut kāda sadarbība notika vai nenotika nekāda.
Nu, ar pašvaldību vienīgā sadarbība notika tad, kad es pateicu, ka upē ir ielaisti tās avārijas notikušas, ka tur upē tauk, un tad pašvaldība noteikti ņēma analīzes. Bet sabiedrība tāda, kā pašvaldība iztaigāt šo upi, tādas nav bijušas.
Tātad tu secināji to, ka upē tiek laista kanalizācija un vērsies pašvaldībā ar domu, teiksim, tā kaut kā... Nu, kas pa lieta, ja, kāpēc tas tā notiek?
Jā, jo vienkārši es gribēju arī tā nevērsties, es gribēju to upi mēnesi novērot un paskrīties, cik tās avārijas mēnesī notiek. Nu,
avārijas, tas, kas ir avārijas?
Nu, tās, ka viņiem notiek kaut kādas avārijas, ka tur nāk iekšā tie neatīrītie ūdeņi.
Jā, tātad avārija ir tā, ka tiek upē laisti notek ūdeņi.
Jā, tā skaitās viņiem avārija.
Jā. Un ko tu noskaidroji? Vienkārši, lai mēs tā saprastu, cilvēki, kuri dzīvo nu, tur citos reģionos pa visu Latviju, kādā veidā var vispār mēģināt risināt šādu situāciju?
Ne, nu, jārisina, kaut kas jādara, neko tur ir jācinās par to visu. Tā ir liela cīņa.
Nu, labi, liela cīņa, bet kādu ceļu gāji tu?
Nu, es gāju diezgan lielu ceļu, jo tur vajag pazīstam cilvēku, kas arī tevi atbalsta, kas arī tev sadarbojas ar kaut ko, pat tīriem ūdeņiem un pārējiem no visādiem fondiem un dabas fondiem. Jābūt cilvēkiem tādiem arī, kas tev zina, kas tev uzklaus, kas vienkārši nepasaka, nu, tur nekas nav un nekas nenotiks un nekas nebūs.
Nu, tātad, kāda būtu normāla rīcība, kādu ceļu gaitu? Tu vienkārši vēlreiz ņem vērā to, ka mūs klausās daudz cilvēku, daudz klausītāju. Un kā tu rekomendē rīkoties, kā tu rīkojies un kur varbūt bija kaut kādas kļūdas vai nebija kļūdas?
Nu, man jau kā arī no visiem tagad ir tādas Life Good Water Rip, kas ir pa ūdens kvalitāti līdz 2007. Gadam uzlabot Latvijas upu kvalitāti un cīnīties par tiem aizsprostiem, ka jājauc nos un uzlabot upes kvalitāti. Un tad nu, es sadarbojos ar tādu Jāni Šīri no Good Water vadītāju. Un tad bija arī Lelda Eņģele no Dabas fonda, arī, kas apsekoja upu. Mēs kopā ar Valteru Skinna biedrību zaļā brīvība. Un Linda Uzole bija dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Aldudeņa jomā un Vitvars Rekmans Putina eksperts bija arī. Un paldies arī Jurim Jātniekam Latvijas vīdes konsultatīvajā padomē, kas man visu to palīdzēja arī dabūt gatavu.
Pie praktiskām lietām, cik kilometri, es dzirdēju, ka tas ir viens kilometrs, kas ir, ko tu vienkārši pašrocīgi uz pašinicitīvu esi attirījis.
Nu jā, es visi, ko izlasīju arī visur internetā, arī ar cilvēkiem prasīju, nu, ko upē tur varētu izdarīt tādu, lai neiejaukties, un ka tas nav nu, nelikumīgi. Nu.
Jā.
Bebra aizsprost, tas nav, to var jaukt nost, un upē akmeni arī var ielikt. Tas nav nekur aizliegts, un tā kā viņi skaitās meliorācijas notek, tad privāti īpašniekiem īstenībā pašiem viņi arī jāuzturtās noteks.
Upe ir... privāti īpašums, tā kā šeit visi blakus ir privāti īpašumi.
Uh-huh. Jā, privātā upe skaitās. Pieguļošās zemes ir privātās.
Un tātad tas, ko tu vari darīt, ir bebru aizprosts nojaukt, jā. Un ja ir vēlme, kā tu saki...
Nu, kaut ko uzlabot, ielikt, piemēram, tur jāskatās pēc upes gultnes un straumas ātrumu, ielikt upē akmeni, lai veidojas skābeklis upē un paša tīrās mm-hmm. ūdens maisās uz skābu.
Nu, te mēs redzam, jā, ik pa kaut kādam laikam ir, ik pa kaut kādiem, nezinu, grūti pateikt, tos metrus ir, bet ir lielāks vai mazāks akmens upē, vai katru akmeni tu esi pats ielicis, vai tomēr viņi jau bija?
Nu, šie akmeņi viss arī te bija. Jā. Kā viņi parādījās strautec, viss parādījās, jo viņi bija viss ar to masu arī noslīcināti akmeņi, jo upē nevarēja attīrīties. Nu, šādas tādas akmeņas es te ieliku un pielaboju viss, lai kaut ko uzlaboju ir upē. Bet, nu, pārsvarā šitā upē ir grunts ir akmeņai un viss, un straumas ātrums ir ļoti liels, un pārsvarā tie akmeņi arī te bija.
Mhm. Izstāsti, kur tev vispār radās šī te doma un ticība, ka tu var kaut ko izdarīt, jo, nu, reāli, nu, mēs zinām to, ka attīrīt upi, pie kam kaut kādā lielā posmā, nu, kilometrs, tas tomēr ir daudz, kur tu ņēmi iedvesmu?
Nu, iedvesmu visu laiku ir atrasties pie dabas, kustēties, pats es sportoju, skrienu pa mēžu, nu, visu laiku enerģija, lai būtu. Kaut ko izdarīt arī lietas labā, nevis kaut ko tik runāt un nekas nepanākt.
Šīs upes posms ir ļoti bagāts ar avotiem. Pastāsti par šiem te avotiem. Es vienkārši esmu nu, šokā, cik ļoti daudz šī avoti te apkārt upē ir un ar kādu straumes ātrumu viņi dodas uz upi.
Un šeit avoti varētu būt nu, kādu 50. Rūdes avoti, kas nāk no zemes ārā. Vienīgais tas, ka šitai upē nav status, un te nav bijuši neviens eksperts. Ne tāda eksperta, kas to upi izpētītu, ne biors nav bijis. Tad, nu, kā valsts vidas dienas pasaka, te ir karpveidīgā upa, un ka te nekā nav.
Bet tu esi redzējis taimiņus?
Protams, oktobrī bija taimiņi, kas... pusatīrītos notekūdeņos dabūja nārstot, un nārst vietam no uzgāz virsū tos pusatīrītos ūdeņus uz nārst vietam, kur bija viņi iznārstojuši.
Aha. A kas uzgāza?
Tāls ūdens. Visi tos avārijas, kas viņam bija mēneša laikā trīs reizes, tad upē tak tauk, tad upē šampūns smird, un tā vēl kaut kas. Nu.
Ar mēnesakot ir jautājumi vairāk nekā atbildes.
Protams.
Ko tu domā? Nu jau tu esi kaut kādu lielu daļu darbu izdarījis. Ko tu domā, teiksim, kā rīkoties tālāk, kā pievērst uzmanību?
Nu, mēs jau dzīvojam savā vidē un to vidi jau vajag sakārtot un cīnīties par to vidi. Kas tad nākotnē tad bērniem? Es nezinu, neko nāstās. Ja šitādi visu laiku kaut kādu notekūdeņu tecēs upē, nākotnē tur vispār tur nebūtu tām upē. Mums ir daudz, Latvijā ļoti daudz upes, kas varētu pievērst, piemēram, makšķerniek, kāpēc nevarētu braukt no kaut kādām Skandināvas valstīm šeit makšķerēt foreles, visu kaut ko. Kāpēc mēs latvieši braucam uz Zviedriju, ja mēs savējās upes varētu šeit sakārtot. Viss atbrīvot, un mums būtu turisms, mums braukt no Zviedrijas, no citām valstīm ķert lašveidīgās zivs.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Turpinam Radio Vilks dabā. Gatis Štraus, šeit Irbas upes baseins, pats Irbas upes baseina sākums. Upīte, ko pilnībā varētu teikt, neviens nezina, Dzelzupīte saucās, jā. Viņa faktiski savieno ietek Irbas upes baseinā, ietek Stendē, bet interesanta upe ir ar to, ka ļoti strauja. Tātad liels ir kritums un ņemot vairāk to, ka privāti īpašumi atrodas blakām un vēl pašvaldība neko pārāk labu nedara un gāž iekšā šeit notekūdeņus. Un Gatis ir tas vietējais sanitārs, kurš rūpējās par šo upi. Un Gati, jā, izstāstī varbūt vēlreiz, kā tu nonāci pie šīs upes un kur bija tā galvenā problēma?
Problēma jau ir te visos bebirdambjos, kā upe bija nolaista. Lielākā problēma tā arī ūdens attīrīšanas iekārta, tāls ūdens.
Cik apmēram garums ir šai Dzelzupītē?
10 km.
10 km. Un viņi tiešām iet tā kā gar apdzīvotām vietām. Un, jā, nezinu kāpēc, bet cilvēki vēl šobald dien nesaprot, ka upē nedrīkst gāst notekūdeņus.
Protams, tur jau pat bija vienā posmā, kā privāti īpašnieks bija iemetis visādi šīferis, pudeles, viss, ko es vidus sosē uzrakstīju valsts vidus dienestam, ko arī aizvāc to mazo izgāstu, Dzelzupē bija iegāstu.
Tad vēlreiz atgādinām. Tu pašrocīgi ar savām divām rokām ņēmi un kilometru vairāk posmu vienkārši ņēmi soli pa solim un attīrīji.
Jā, pa solim, tad es uzlaboju ūdens kvalitāti pārēju un tad arī to tāls ūdeni. Vienā dienā es gāju ar to, kur tek ārā tā. Trūba no tālas ūdens attīrīšanas stacijām, es paskatījos, ka no upes sāk gāsties notekūdeņi. Un tad es sāku filmēt, un tā kā valsts vidus dienas pirmoreiz ir panorāma, ka es biju sižetā pateicis, ka te tikai pūstot zāles, un ka nesot tie kanalizācijas smaka, tā nesot, es internetā ieliku visu to, lai ledz visu Latviju, ka tā nedrīkst lašveidīgās trīs upes noindēt. Stendi, Dzelzupi un Irbi, Baltijas jūra vēl. Tas viss ir lašveidīgās upes, kur nārsto taimiņi, laši, nēģi, viss pārējais.
Izstāstī, kādi speciālisti tev te ir bijuši, braukuši, skatījušies, jo tiešām upe ir unikāla un avoti ļoti daudz šeit tek iekšā. Es teikšu, es esmu pa Latviju daudz braukājis. Kaut ko tik unikālu, es pat nezinu, vai es kaut kur esmu redzējis. Izstāstīju šie te sadarbības cilvēki no bioriem, no dabas aizsardzības pārvaldes, varbūt šeit privātie cilvēki, kas te riņķī dzīvo, kādu atsauksmi tu esi guvis, ar ko tu esi sadarbojies, ko viņi saka?
Nu, vietējie cilvēki saka, ka viss ir uzlabots, vairāk nesmirdot nekā ūdens, ne viss tas ūdens kvalitāte, un skatās ka upē, un viss ir priecīgi, laimīgi, ka kāds kaut ko arī sācis darīt un pārējo. Un tad bija tāda lieta, kad es vienu dienu piezvanīju tals ūdenim un tals pašvaldībai po to 5 gada apakaļ, kad to upi tīrīs. Bet tīrīšana un visu uzlabošanu pazuda. 5 gadu laikā nekas nebija tīrīts, nenoticies. Nu, un tad es piezvanīju meliorācijas, man iedeva telefonu numuru, piezvanīju meliorāciju, un tad es Džeks teica, ka pārņemšu to projektu un tīrīs to dzelzsupīti. Un tad sanāca tā, ka šitas posms, mēs ar Valter Kīnu biedrību Zaļā brība, Lela Deņģela dabas fonds, Linda Uzula dabas aizsardzības pārvaldes eksperts saldūdens jomā un Ritors Rekmans izstaigājām šito upes posmu, un viņi novērtēja, kā aizsargājām biotopu, avotu un strauteču. Un tad mēs pastendē ieradāmies pie melioratoriem un sarunāja, ka šito posmu arī neaiztiks, ka šito posmu tīrīs tik rokām. Un tīrīs tik to posmu, kur aizaudzis ar niedrēm un kur tie vēl, kā jāsaka, tie mēsli vēl sakrājušies.
Tātad, jo mēs gājām garām mietiņiem, kas bija zemē sadurti ar domu, ka tiks kaut kas rakts, kaut kāda tehnika nāks iekšā.
Jā, jo šitas te viss rūda avoti būtu izrakņāti, viss te būtu neviens avots vairs neticēt, nu, un strautec viss būtu izrakt, nu, pārtaisīt par parastu grāvīti varbūt. Mhm.
Labi, ko saka Biors vispār tava šī te paša iniciatīva, viņa ir nu kaut kas tāds, ko par ko nav priecīgi?
Es domāju, nē, es neesmu iejaucies upes, ne gultnē, ne es ar tehniku kaut ko darīs un nojaukt kaut kādas bebridāmas, nekas tas slikts nav upē arī izdarījies. To var redzēt, kāda kvalitāte ir tagad uzlabojusies tā upe. Un Biors arī šito upe nav apsakojis, viņš tajā upē vispār nav veikti izpēti.
Nu jā, viņi ir 10 km, nu tas ir reāli ļoti, ļoti, tā kā nav skaidrs. Upe viņi saucās, tātad vēlreiz atgādinu, saucās Dzelzupīte. Dzelzupīte, kura ietek Stendes upē, tie ir 10 km no Talsu pilsētas, no ezera viņa iztek, bet unikāli ir ar to, ka ļoti daudz avoti ir blakus pastendēji, tie būtu, nu, teiksim, kādu plus mīnus 5 km no Talsiem, ja, tātad šis varētu teikt, ir vidusceļš un ļoti bagāts ar avotiem. Ļoti bagāts ar avotiem, tiešām ļoti jaudīgiem avotiem, un upīte ir ar ļoti lielu kritumu, un līdz ar to viņai pēc būtības, ja nojaucam bebru aizsprostus un izvācam kaut kādus kokus, mēs dabūnam ļoti, ļoti strauitecējošu upi. Pareizi?
Protams, tā ir, jo visas tie šķēršļi, kas ir bebru dāmi, viņi aiztur visas traumas ātrumu vispār, un upi nevar pat attīrīties.
Kas ir ar zivīm? Ko tu esi šeit redzējis?
Nu, šeit es pats esmu redzējis jau, kad arī mazās foreles, un kad nāstoja oktobrī taimiņi.
Taimiņi nāstoja?
Jā. No Stēnas upes nāca iekšā, jo tur ir pirmais aizsprosts, viņiem migrācija ir... Netālu no Dzelzupes ir tas pirmais aizsprosts, kas liedz migrēt lašveidīgām zivīm, jo viss Stēnas upes augšteces, kas ir nobloķēta ar 5 aizsprostiem, tā ir kritums upē. Un tas viss, kas ir labais biotops un strauties, tas ir viss nobendēts.
Tad var teikt, ka šeit varētu iemest arī kādu rotiņu un dabot taimiņu?
Nu šeit taimiņi tagad ir projām apakaļi. Irbe, šeit varētu dabūt kādu forelīti arī, mazos taimiņus.
Bez forelēm kādas vēl zīves tu esi manījis?
Pagaidām vēl nav nekādas cits manīts, varbūt vēlāk arī nāks no Stendas upes iekšā, pagaidām forelis.
Meža ziņas.
Atjaunots teritorijas saraksts, kurās nomedītās meža cūkas, obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūkumēri. Turpmāk laboratoriski jāizmeklē būs arī tās meža cūkas, kas nomedītas Saldus novada Jaunaucas un Zvārdzes pagastā. Rīkojuma pielikums liecina, ka nomedītās meža cūkas obligāti jāizmeklē kopumā 33 novados un Rīgā. No pirmdienas Smiltenes novada parkos, pļavās un citās latvāņu skartajās teritorijās sākusies šī auga apstrāde ar ķimikālijām jeb miglošana. Latvijā piekdien 3. maijā sāksies meža uguns nedrošais laika posms. Meža uguns nedrošais laika posms nosaka aizliegumus un ierobežojumus visiem iedzīvotājiem. Par to neievērošanu var tikt piemērota administratīvā, civiltiesiskā un arī krimināla atbildība.
Tās bija meža ziņas. Radio Vilks dabā.
Esam upes krastā, upe īsa, plus mīnus 10 km, Dzelzupīte saucās, Irbes upes baseins, kāpēc arī svarīgi. Un šī mazā skaistā Strauteces upīte ietek Stendes upē, Stende pārvēršās par Irbi un iztek jūrā. Un sarunājos ar Gati. Gatis ir, nu, teiksim tā, ar milzīgu enerģiju un pašiniciatīvu ņēmis un šo te 10 km upīti saviem spēkiem attīrījis. Attīrījis ne jau 10 km, bet attīrījis apmēram kilometru un mazliet vairāk, lai šī upe spētu tecēt. Upē ir manīti taimiņi, upē ietek apmēram 30, ieklausieties, 30 avoti. Avoti ietek, nu, tā kā no krāna tek ūdens un vēl straujāk, ļoti avotains, ļoti strauši upes posms un Gati stāstī, kādas ir tev nākotnes vīzijas, un varbūt iesākumā pasakīt, pirms cik ilgu laiku tu ķēries klāt šajā upē?
Nu, tas sākās, ka es ķēros klāt, tas bija ziemā, kad es to upri apsakoju. Un tad lēnām pa vienam tiem bebri dambiem jauc nost. Uh-huh. Un tad arī viss sāk lēnām uzlaboties, jo iztīrījās upa tiem lieliem palūdeņiem, viss iztīrījās un parādījās akmeņi.
Jā, jo nu, to ir grūti iedomāties, bet nu, reāli upe ļoti strauja ir. Es nespēju brīnīties par to. Tiešām ir parādās tādi akmeņi. Nu, es nezinu, nu, tāda milzīga klēpja lielumā parādās akmeņi, parādās upītei grunts. Upe ir sekla, nu, kā jau maza upīte, bet ļoti strauja. Un ir ik pa laikam pa kādam akmenim. Izstāstīt, kādas perspektīvas, kādas tu redzi, kā sadarboties ar pašvaldību, kā sadarboties ar Bioru, kā sadarboties ar dabas aizsardzības pārvaldi. Mēs dzirdam šeit putni čivina. Varbūt te ir kāds dabas liegums daļ tā, ka putni dzīvo un tā tālāk. Ko tu zini vairāk?
Nu, šeit jau nekas nav, tā upa nav apsekot, viņai status nav, viņas skaitās kā meliorācijas notek. Nu, šeit es arī redzēju, ir kāda tāda putna kā ūdens strasa ziemā, kas no Skandināvu valstīm atlido ziemā pārziemot. Nu, visi tie rūdes savot, visi tās trautes, nu, te ir viens liels biotops, ko gribētos, lai kādi eksperti no pašvaldības puses, lai dabū kādas finansējumus no zivu fondiem un atsūt tos eksperts, novērtē visu šito.
Tu gribi teikt, ka šeit būtu, nu, pēc taviem vērojumiem, būtu jāveic kaut kāda ekspertīze un kaut kā īpaši šī teritorija jāizceļ.
Protams, lai kaut kāds valsts vidas dienas neteikt, ka te dzīvo kaut kāda skarpēdīgā upe, ka var laist notek ūdeņas sliktāks iekšā, ja te dzīvo forels un ārsto taimiņu, tāpēc vajag dabūt upē status, lai kaut kāds gads nepasaka, ka te ir forels un cits saka, ka te nekā nav, ka tikai kaut kāda skarpēdīgā upe, ka te nekā nav un meliorācijas grāvs.
Tad tas ir tas, ko viņi ir teikuši šobrīd, ir tas, ka šī ir nekam nevajadzīgs grāvītis un te var laist notekūdeņus un lai tas, kā saka, iet uz jūru.
Nu, var laist tādas kvalitātes notekūdeņus, kas domāts ir kaut kādā grāvī un nav nav lašveidīgām kaut kādas, nu, kvalitātei lašveidīgi, no ūdeņiem jābūt citai kvalitātei, ko laiž pat tos noteku ūdeņus, pat rūba attīrītos. Un tagad viņi kā skaitās, ka ne karpveidīgā upe, ne lašveidīgā, nu, skaitās laikam kā grāvs, un kad te nekā nesot, ne taimiņi nārstojot, nekas nav, tāpēc vajadzētu biors, vajadzētu putnu eksperts, vajadzētu arī upi eksperti, nu, vesela komanda ekspertiem, un cerams arī palīdzēt varētu arī tās pašvaldību to visu piesaistīt. Un tad dabūt upēju status un pateikt, kāds īstais tas status, ja viens gads teica, ka te ir forels, un cits saka, ka te ir karūs, ja ka nekā te nav.
Nu, tās saucamās kārpas, ja tu neesi redzējis.
Nē. Kaut kādas karpvēdīgās zivas, kā nosauc viņš šito upi. Nu, es nezinu.
Vai mēs tevi varēsim redzēt kādā citā upē vai upes baseinā, kur tu atkal sāks rosīties, vai šeit visi darbi ir padarīti?
Nu, šeit būs vēl daudz darbi darīt. Augšā posmā, kur garančo līdz trubai, tur arī iztīrīs, tur arī viss arī ir akmiņa apakšā. Tur, es domāju, arī uzlabot pēc tam, kad iztīrīs viss, salīt kaut kāds mazāks akmiņas, lai veidojās strautecas un krāts. Vēl darbs te ir daudz priekšā, bet, nu, pirmais jau sāk arī rojas upa arī pa to lielo aizsprost. Tas bija pirmais mans, ko es novēroju. Arī tur bija pašvaldība iztaigāja man. Un tad tas bija stens upa, un tā ir trešā upa, kur es jau ir piedalījies. Ja.
Ko mēs varam vietējiem iedzīvotājiem teikt un aicināt uz sadarbību? Tātad skaidrs, ka tu, kā saka, plinti krūmos nemetīsi. Turpināsi dzīvot upē līdzi un tā tālāk. Ko mēs varam ieteikt Talsu un Pastendes iedzīvotājiem? Varbūt kāds grib tev palīdzēt, kur vērsties, kam zvanīt, kā teiksim, nākt komandā?
Nu, vienkārši jau viss jau iedzīvotāji tagad man arī palīdzēs, kad upe tīrīs arī akmiņas, man vedīs viss palīdzēs uzlabot, nu, un jāseko tai upē līdz, lai netek kaut kāda akal tauka un viss pārējais. Tāpēc ir tāda aplikācija, kā vidzes sosas var novilkt telefonā, un tikko kaut ko ieraug, lai es sūti projām.
Tātad viena lieta svarīga būtu, lai mazliet pašvaldība pasako līdz, kur notek viņu notekūdeņi. Bet es saprotu, tā jau ir sistēmiska lieta. Mazliet pastāst par to, ko tu esi novērojis, jo, nu, tā nav normāla prakse, ka vienkārši laiž ūdeņus, notekūdeņus upē, kas tek uz jūru.
Nu, tas jau bija rēķiņa, es nezinu, krievu laikā, ka gaisa kombinācija, ka te vietējie teica, ka te kaut kādas tecējuši kaut kādas asins, tad vēl kaut kas te tecējuši kaut kādas plaušas, un kas tad ir bijuši?
Yeah.
Te visādi gājuši tie mēsli. Nu, un tad no 2015. Gadā jau tur figurē, kad tur ir tecējuši jau kaut kādu iekšā. Nu, 2019. Gadā te peldēja viss sadzījus arī no akām, te viss peldēja, kas bija, es nezinu, pamperi un visādi sadzījus priekšmeti te peldējuši. Un tad tas vietējais jau cīnās jau 50 gadus, un es noskatījos to video un domāju palīdzēt. Nu, es nevaru noskatīties, ja, piemēram, man kaut kādu kaimiņam degt māju, es paņemu spaiņus un iet dzēst. Es nevarētu noskatīties, ka tā māja nodeg. Nu,
nu, tā tad, jā, saudzējam upes, mēģinam darīt, ko varam, un es saprotu, ka šobrīd pasākums ir procesā. Tas, ko tu vari kā ar savu pašiniciatīvu izdarīt, to tu dari. Tātad tas ir, nu, legāli, ja? Tātad, jo vienmēr ir dabas aizsardzības pārvalde vienmēr pret šādām te darbībām, tā kā mēģina, nu, izvairīties, ja? Mēģina apstādināt, bet tu nojauc bebra dambi, to var darīt, izņem no upes koku, to var darīt. Un ko tu vēl dari?
Nu, seko līdz Talsu ūdenim. vai nepeld tauku, vai upi nesmird pēc šampūniem.
Nu, tātad tu fiksē savā mobilajā telefonā, iefilmē, ja gadījumā iet kaut kādu notekūdeņu upē.
Vai nesaka akal, ka kaut kāds pūstošā zāles strautecē smirdot.
Tātad dzelzupīte, Talsu novads, Gatis ar savu pašiniciatīvu, Sandris Jūra šeit arī pie skaistās upītes, pie daudziem avotiem. Paldies visiem, kas klausījās, un tiekamies jau pēc nedēļas.
Paldies, Sandri, paldies, Gati. Līdz ar to arī raidījums ir izskanējis. Uz sadzirdēšanos.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.